Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку привезли в закрытую вариатню при колонии Вицба-3. Лебедько подал суд на Министерство юстиции и внутренних справ за внесение его в список невыездных. Кировцы фуров заблоковали на польском боку переход в Рузги.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 18-я година, у студии новинок Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Прэсавы сакратар Кофі Анана, спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у пытанні сірыйскага крызісу паведаміў, што ўрад Сырыі пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Гэты план прадугледжвае неадкладнае спыненне гвалту, доступ у зоны канфлікту для гуманітарных арганізацый, а таксама дыялог паміж урадамі і апазіцыяй. Прапановы Анана ухваліла Рада бяспекі ААН, у тым ліку Кітай і Расія, якія раней заблакавалі дзве рэзалюцыі з асуджэннем рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 8 тысяч чалавек. Колькасць людзей, якія папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе, летась узрасла на 20% у параўнанні з папярэднім годам. Паводле апублікаванага сёння дакладу Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 44 індустрыяльных краінах свету у 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падалі 441 300 уцекачоў. Паводле дакладу, у Беларусі летась былі пададзеныя 90 просьбаў на атрыманне прытулку, а ў Еўропе папрасілі прытулку 1441 чалавек з Беларусі. Годам раней іх было толькі 941 чалавек. Генеральны прокурор Украіны заявіў, што ён працуе над экстрадыцыяй з Італіі былога губернатара Харкаўскай вобласці Арсэня Авакава. У панядзелак Міністэрства ўнутраных справ Украіны пацвердзіла факт яго арышту ў Італіі. Авакаў – адзін з лідараў апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына», якую ўзначальвае зняволеная былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимашенко. Украінскія ўлады вінавацяць Авакава ў злажыванні службовым становішчам. Кіраўніцтва партыі «Бацькаўшчына» заяўляе пра палітычныя матывы гэтай справы і заклікае італьянскія ўлады не выдаваць былога губернатара. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры выпуск навінаў. Пракуратура Кракава пацвердзіла, што былы кіраўнік польскай выведкі Збігнеў Семяткоўскі атрымаў афіцыйнае абвінавачванне ў сувязі з расследаваннем справы аб сакрэтнай турме ЦРУ ў Польшчы. Паводле авіяцыйнай дакументацыі, прынамсі 7 самалётаў арэндаваных ЦРУ спыняліся на аэрадроме Шым.